Να ανοίξουμε σελίδα 742, αδελφοί. 742 σελίδα. Είναι γιώτα αλφα κεφάλαιο η Εζεκιήλ προφήτης και 19 εδάφιο. Γιώτα αλφα 19, αριστερή στήλη. 742. Και θέλω δώσει αυτούς καρδίαν μίαν και πνεύμα νέων θέλει βάλει εν ημίν. Και αποσπάσα στη λιθήνη καρδία από τη σαρκός αυτών, θέλω δώσει αυτούς καρδία σαρκίνη, δια να περιπατώσει εν τη διατάγμασή μου, και να φυλάτωσει τα κρίσεις μου, και να εκτελώσει αυτάς. Και θέλω είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και στην 702, αδελφοί, στον προφήτη Ιερεμία, είναι το λάμδα αλφα κεφάλαιο, 33 εδάφιο αριστερή στήλη, 702-33 εδάφιο αριστερή στήλη, λάμδα αλφα κεφάλαιο προφήτης Ιερεμίας. Αλλά αυτή θέλει είστε η Διαθήκη, την οποία θέλω κάνει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών, και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών, και θέλω είστε Θεός αυτών, και αυτή θέλω είστε λαός μου. Και δεν θέλω διδάσκει πλέον έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνωρίσετε τον Κύριο, διότι πάντες ούτε θέλω σου με γνωρίζει από μικρού αυτόν έως μεγάλο αυτόν, λέγει Κύριος, διότι θέλω συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Αμήν αδελφοί. Αυτό ήταν το σχέδιο του Κυρίου μας απ' αρχής, από την ημέρα που έπεσε ο Αδάμ και η Εύα στην παράβαση. Το σχέδιο του Θεού ήταν να αποβάλει την καρδιά η οποία έγινε σκληρή ένεκεν της αμαρτίας και να βάλει μέσα στον άνθρωπο μια καρδιά σαρκίνη, μια καρδιά μαλακή, μια καρδιά εύπλαστη. Αλλά αυτό για να γίνει χρειαζόταν να περάσει χρόνος και να γίνει μια διαδικασία. Δεν μπορούσε ο Θεός να πιάσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο και να του πει τώρα βγάλω την καρδιά αυτή και να βάλω μια άλλη καρδιά που θέλω εγώ. Γιατί δεν μπορούσε? Γιατί απλά ο άνθρωπος δεν ήθελε. Και αυτό αποδείχτηκε. Όταν άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, έφτασε η εποχή του Νόε να γίνει πλήρης ο κόσμος της πονηρίας, αμαρτίας και της ασέβειας. Και φέρνει ο Κύριος τον κατακλυσμό. Πολλαπλασιάζεται ο κόσμος από τον Νόε, τον Σύμ του Χάμ και τον Ιάφεθ, και βλέπουμε στα Σόδωμα και στα Γόμορα έρχεται πλήρης η αμαρτία πάλι. Ξανά να έρχεται το κακό. Και ξανά αναγκάζει τον Κύριο να καταστρέψει αυτές τις πόλεις εξαιτίας της σαρκικότητας. Και δείχνει λοιπόν η πορεία και η ιστορία του ανθρώπου ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να ζήσει όπως θέλει ο Θεός και να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημά του. Και έτσι θα πρέπει ο Κύριος να βρει τον τρόπο να κάνει αυτή την πράξη, αυτό το έργο. Να αποβάλει την καρδιά αυτή την λίθινη, την πέτρινη, τη σκληρή μέσα από τον άνθρωπο. Γιατί ο απότερος σκοπός του, εξαιτίας του ότι αγαπάει υπερβολικά το πλάσμα του, είναι να το φέρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι δημιούργησε το λαό Ισραήλ από τον Αβραάμ και του έδωσε τον νόμο του. Και του δίνει τον νόμο του, αλλά ο Ισραήλ δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να πράξει τον νόμο αυτόν που έδωσε με τον Μωυσή επάνω στο όρος Σινά. Γιατί? Γιατί για να μπορέσει ο άνθρωπος να πράξει το θέλημα του Θεού χρειάζεται μια άλλη δύναμη πέρα από τη δική του. Και έτσι αγαπητοί αδελφοί, μέσα στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει το καλό, διότι λέει πάντες υστερούνται τις δόξεις του Θεού επειδή όλος ο κόσμος κείται στην αμαρτία. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως τέκνο οργής από γεννησιμιού του. Και πώς το καταλαβαίνουμε? Βλέπεις ένα παιδάκι μικρό που ακόμα σου δεν έχει αρχίσει να μιλάει και μπορεί να βγάλει νεύρα. Να κάνει χειρονομίες, να θέλει να χτυπήσει και δεν νιώθει. Γιατί? Η καρδιά του ανθρώπου είναι τέτοια. Βλέπεις ένα παιδί μικρό, 5-7 χρονών και λειτουργεί με πονηρία. Και λες πώς γίνεται και λέει ψέματα. Γιατί? Γιατί εκφύσεως ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται είναι τέκνο οργής, είναι τέκνο κακό. Ήταν ανάγκη λοιπόν να έρθει ο Θεός με έναν τρόπο και να κάνει αυτό το καλό που έγινε τελικά δια Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν να προφητεύσει εδώ μέσω του Εζεκιήλ σε μια εποχή που ο λαός Ισραήλ από την πολύ του τη σκληρότητα, την ειδωλολατρία, την ασέβεια και την αποστασία έχει πάει εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Τον πήρε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ, από τον Ιούδα και τον πήγε στη Βαβυλώνα εχμάλωτο για να μπορέσει να παιδευτεί εκεί και μήπως κατανοήσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και επιστρέψει μετανοώντας. Διότι όσο και αν φώναζε ο Θεός μέσω των προφητών για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν, δεν γινότανε τίποτα, δεν καταλαβαίνανε. Συγκεκριμένα αδελφοί πηγαίνουν κάποια στιγμή ουδέ στον Ιερεμία και του λένε ό,τι μας πεις θα κάνουμε. Και αρχίζει να τους λέει ο Ιερεμίας ότι πρέπει να επιστρέψετε, αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο, θα πάτε στη Βαβυλώνα αχμάλωτη, αλλά ο Θεός θα κάνει χάρη εκεί. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν νοούνε. Και τι γυρνάνε και λένε, αγαπητοί αδελφοί? Από την ημέρα, λέει, που σταματήσαμε να θυμιάζουμε στη Βασίλισσα του Ουρανού, ήταν η Αστάρτη, η θεά των Σιδωνίων, από τότε, λέει, μας βρήκανε όλα αυτά τα κακά. Ενώ όμως όσο καιρό, λέει, θυσιάζαμε και λατρεύαμε αυτούς και αυτούς τους θεούς, ευημερούσαμε και τα πάντα πήγαιναν καλά. Πόσο πλάνη μπορεί να έρθει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που να πιστεύει ότι απομακρυσμένος από τον Θεό, τον πλάστη του και τον δημιουργό του, πάνε τα πράγματα καλά στη ζωή του? Γιατί? Επειδή έχει αποταμιεύσει χρήματα στην τράπεζα, επειδή έχει σηκώσει μια πολυκατοικία, επειδή έχει αυτοκίνητα, επειδή και μπορεί να κάνει ταξίδια και νομίζει ότι αυτό είναι ευλογία και λέει όλα πάνε καλά. Μόλις λοιπόν αρχίζουν και το αφαιρούνται αυτά, γιατί ο Θεός θέλει να τον οδηγήσει στη μετάνοια, παραδείγματος χάρη, λέει όσο καιρό έκανα αυτή τη ζωή πηγαίναν όλα καλά στη ζωή μου. Τώρα που άρχισα να ζητάω το Θεό, αλλάξανε τα πάντα. Και έρχεται η παραξενιά, έρχεται η απορία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο? Μπορεί, αδελφοί, γιατί έχει λίθινη καρδιά, έχει πέτρινη καρδιά, έχει σκληρή καρδιά. Όταν έχει κάποιος μέσα του σκληρή καρδιά, υπάρχει εδώ τύφλωση, σκληρύνει και ο νους. Έχει έρθει σκοτάδι μέσα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό και ψάχνει να βρει την αιτία των κακών που του συμβαίνουν στη γη. Και κοιτάει πάνω και λέει, βέβαια, ο Θεός το κάνει. Γιατί έρχεται ο διάβολος και του λέει, ο Θεός είναι αυτός που κάνει αυτό. Και το πιστεύει ο άνθρωπος. Λέει, ο Θεός. Ξεχνάει ότι υπάρχει ο Σατανάς. Κρύβει το πρόσωπό του ο διάβολος. Αφαιρεί την προσωπικότητα του διαβόλου από μπροστά του. Ο Θεός. Και μάλιστα μας λέει στην Αποκάλυψη ότι, λέει, την εποχή εκείνη που θα γίνονται τα κακά στη γη, οι άνθρωποι, λέει, θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Και θα βλασφημούν τον Θεό για όλα τα κακά τα οποία έρθαν επάνω τους. Περίεργο, να βλασφημούν τον Θεό επειδή περνάνε άσχημα. Μα αφού έχεις απομακρυνθεί, αφού πράττεις την ανομία, την ασέβεια, την δολατρία, την παράβαση και ο Σατανάς καραδοκεί για την ανθρωποκτόνος, δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει, να ψάξεις να το βρεις? Ο Θεός, για όλα ο Θεός. Και οι άνθρωποι σήμερα στο Θεό πάνε. Μια φορά μια κοπέλα μιλάγαμε έτσι για τον Κύριο και της είχε συμβεί ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στη ζωή της και μου λέει, ξέρεις τι κάνω, Νεκτάριε? Πηγαίνω, λέει, στην τάδε εκκλησία, πηγαίνω μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και αρχίζω και της μιλάω. Εσύ φταίς που έκανες αυτό, εσύ φταίς που έγινε εκείνο, γι' αυτό τα απαθώ όλα αυτά. Λέω, δεν είναι έτσι. Ούτε η μητέρα του Κύριου φταίει, ούτε ο Θεός φταίει, φταίει κάτι άλλο. Ψάξε να βρεις τι φταίει, αλλά είναι λάθος ο τρόπος που λειτουργείς. Και όμως, αδελφοί, δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια αλήθινη καρδιά μέσα, Όμως, παρόλα αυτά που συμβαίνουν εκείνη την εποχή, ο Ιεζεκίλ είναι εχμάλωτος μαζί με τους άλλους Ιουδαίους στη Βαβυλώνα και μεταφέρει τα μηνύματα του Θεού. Λέει ο Κύριος στον Ιεζεκίλ, εγώ σε αυτούς θα τους δώσω μία καρδιά και ένα πνεύμα νέο θα βάλω μέσα τους. Και αφού θα πάρω τη λίθινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω καρδιά σαρκίνη, μαλακή, καρδιά εύπλαστη, να μπορούν να λειτουργούν όπως πρέπει, για να περπατάνε στα διατάγματά μου, να φυλάνε τις κρίσεις μου, να εκτελούν αυτές και θα είναι ο λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Μα Κύριε, δεν απορρίπτεις το λαό σου? Όχι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους επιστολή. Μήπως, λέει, ο Θεός απέρριψε το λαό αυτού, τον Ισραήλ? Ρωτάει, Όχι, λέει, δεν τον απέρριψε. Γιατί είναι εκλεκτή δια τους πατέρες. Γιατί υπάρχει ένα υπόλοιπο κατ' εκλογήν χάριτος, όπου ο Θεός θέλει κατά χάρη να τους σώσει. Γιατί λέει δεν είναι πάντες Ισραήλ ή φέρονται στο όνομα Ισραήλ επειδή είναι απόγονοι και τέκνα του Αβραάμ κατά σάρκα, αλλά πάντες είναι Ισραήλ οι πιστεύοντες στον Ιησού Χριστό. Και θα υπάρξουν άνθρωποι και υπάρχουν ήδη Ισραηλίτες που πιστεύουν στον Κύριο. Αυτούς λέει εγώ θα τους σώσω. Θα βγάλω αυτή την καρδιά λοιπόν και θα τους βάλω μια καρδιά η οποία θα με υπακούει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πόσο μεγάλο λοιπόν είναι το έλεος του Θεού, πόσο μεγάλη είναι η μακροθυμία του και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του, ώστε να προσπαθεί μέχρι τέλους, μέχρι τελευταία στιγμή που ο άνθρωπος πάει να βγάλει την πνοή του, να του πάρει ο Κύριος την ψυχή και οι άγγελοι για να μην την πάρουν τα δαιμόνια και την πάνε στην κόλαση και στον Άδη. Αγωνίζεται ο Κύριος. Μα δεν κακίζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίον του, οι οποίοι τον κατηγορούν, όχι. Αν τους κάγκιζε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δεν θα έλεγε Κύριε συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Σε άγνοια είναι οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος λέει συγχώρεσέ τους. Και γι' αυτό το λόγο τους λέει εδώ ότι θα κάνω αυτό. Μέσα λοιπόν σε αυτή την επαγγελία, αδελφοί, επειδή αυτό ήταν και το σχέδιο του Κυρίου, ήθελε ο Κύριος να συμπεριλάβει τα έθνη. Γιατί καθώς είπαμε στην αρχή, είδε να σώσει όλους τους ανθρώπους και όλα τα πλάσματά του. Ο λαός Ισραήλ δεν ήταν ένας λαός που τον βρήκε ανάμεσα στα έθνη ο Κύριος και λέει «Α, αυτό το λαό θα τον κάνω λαό μου, γιατί έτσι μ' αρέσει». Πήρε τον Αβραάμ, λέει όντα ένα, γεννήθηκε ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες και έκαμε ένα έθνος. Έδωσε τον νόμο του, τους έκανε κράτος θεοκρατικό που είχαν την μονοθεϊστική θρησκεία, την ζωντανή, την αληθινή, έδωσε νόμους, έδωσε τελετουργίες, δημιούργησε λοιπόν ένα θρησκευτικό κράτος το οποίο αγαπούσε τον Θεό και διακήρυξε το όνομά του στα έθνη. Με σκοπό όμως μέσα από αυτό το λαό να περάσει η επαγγελία και στα έθνη. Και έτσι αυτός ο λόγος έρχεται αγαπητοί αδελφοί να συμπεριλάβει και τα έθνη. Αν λοιπόν είμαστε εμείς σήμερα εδώ και όλες οι εκκλησίες του Χριστού που λατρεύουν τον Κύριο ημέρα Κυριακή σε όλο τον κόσμο σήμερα, είναι χάρη σε αυτή που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τι? Να βγάλει τη λίθινη καρδιά από μέσα μας και να βάλει μια καρδιά σάρκινη, μαλακή. Μας αναγέννησε. Ήρθε, ενήργησε με το πνεύμα του και έδωσε μας, λέει, άλλο πνεύμα νέο και άλλη καρδιά. Αυτή η άλλη καρδιά λοιπόν, όπως διαβάσαμε και στον Ιερεμία, δια της Διαθήκης και των Επαγγελιών του Κυρίου, τι έχει μέσα? Το νόμο του που είναι γραμμένος μέσα μας, στην καρδιά μας και στα ενδόμηχά μας. Είναι ο Θεός μας, είμαστε ο λαός του και δεν έχουμε ανάγκη πια τους γραμματείς και τους νομοδιδασκάλους της Παλαιάς Διαθήκης να παίρνουν τον νόμο, να τον διαβάζουν, να τον αναλύουν για να πράξω το καλό, το κακό, τα τελετουργικά, τον ηθικό νόμο της θυσίας, αλλά ο κάθε ένας λέει έχει γραμμένο τον νόμο του Χριστού μέσα του. Το λόγο του Ευαγγελίου μέσα στην καρδιά του. Και γνωρίζει, λέει, όλοι από μικρού μέχρι μεγάλου, λέει ο Κύριος, με γνωρίζουν. Και ρωτάς τώρα ένα παιδάκι, 7-8 χρονών, για τον Κύριο. Σου λέει εδάφια, σου αναλύει ιστορίες. Γιατί? Γιατί διαβάζει τον Λόγο του Θεού και γράφονται αυτά μέσα, γράφονται. Μέσα στην καρδιά. Μεγαλώνει το παιδί, αναγεννάται ολοκληρωτικά, βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, ακολουθεί την πορεία του Κυρίου. Δεν έχει ανάγκη να το διδάσει κάποιος γραμματείας, κάποιος νομοδιδάσκαλος. Από μόνο του ακούει το λόγο συνέχεια και ο λόγος μπαίνει μέσα στην καρδιά. Και η καρδιά μεταβάλλεται. Και τι αποκτά? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον το βάζει ο Θεός με την αναγέννηση, τον συμπληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει εμένα, περπάτα τώρα νεκτάριε την πνευματική σου πορεία και αγωνίσου να αυξάνεις καθημερινά αυτό τον καρπό στη ζωή σου για να έχει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν αδελφοί, από μένα εξαρτάται αν η καρδιά αυτή την οποία έβαλε ο Κύριος μέσα μου, η σάρκινη, αυτή η καρδιά η μαλακή, και αν ο λόγος που έγραψε στη διάνοιά μου και στην καρδιά μου παραμένει αναλύωτος, μέσα μου εξαρτάται μόνο πια από μένα. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον. Εάν εγώ θέλω να διατηρήσω αυτή την καρδιά, είναι στο χέρι το δικό μου. Αν όμως δεν προσέξω, αν αφαιθώ, αν δεν πειράζει να διαβάσω, αν δεν πειράζει να προσευχηθώ, αν δεν πειράζει να κάνω αυτό το πνευματικό, αν, η καρδιά αρχίζει ξανά και γίνεται σκληρή και γίνεται πέτρινη, λίθινη. Γιατί δεν μπορεί πια να ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε θέλει ξανά αγώνα. Τι? Όπως έρχεται ο γεωργός να οργώσει και βρίσκει μαλακό χώμα και οργώνει, αν πάει να οργώσει σε σκληρό χώμα δυσκολεύεται, δεν μπαίνει το ινί. Φωνάζει λοιπόν ένα τρακτέρ μεγάλο, το οποίο έχει δύναμη, πολύ δύναμη, και αρχίζει και σπάει το χώμα, βγάζει τις πέτρες και γίνεται το βαθύ το όργωμα, για να έρθει μετά το άλλο το ινί από το πιο ελαφρύ τρακτέρ να το ανακατέψει, να το φέρει εκεί που πρέπει να το μαλακώσει. Χρειάζεται λοιπόν πολύ περισσότερη δουλειά να επέμβει ο Θεός μέσα μου για να μπορέσει να αρχίσει να κάνει ξανά έργο. Χρειάζεται δουλειά λοιπόν να επέμβει το Πνεύμα το Άγιο με το δικό του ινί, να αρχίζει να ξαναμαλακώνει, να μαλακώνει την καρδιά μου μέχρι να γίνει το χώμα αφράτο για να μπορεί να μπει ο σπόρος. Δηλαδή μπορεί να λιωθεί ο χαρακτήρας μου, βεβαίως. Τι σημαίνει, ότι την ημέρα που αναγεννήθηκα και έλαβα το Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός με μετέβαλε, ότι για πάντα ό,τι και να κάνω στη ζωή μου τα πάντα θα είναι όλα καλά και η καρδιά δεν μεταβάλλεται? Όχι, δεν γίνεται, μεταβάλλεται. Εάν δεν έχω επικοινωνία, εάν δεν προσεύχομαι, εάν δεν διαβάζω, εάν δεν πληρώνομαι, εάν δεν κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος, αρχίζει η καρδιά και μεταβάλλεται. Και αρχίζει ξανά ο αγώνας εκ νέου, Πάλι αυτό όμως αφορά εμένα. Γιατί μπορεί να μείνω έτσι. Να περνάνε τα χρόνια, οι καιροί, και δεν πειράζει, και όλα καλά. Να πηγαίνω, να έρχομαι, να πηγαίνω, να έρχομαι, και η καρδιά μου να παραμένει εκεί. Και όλα καλά. Τι κρατάω μέσα μου? Ό,τι μου αρέσει εμένα. Όχι ότι αρέσει του Κυρίου. Και στο τέλος, στον Κύριο ανήκει το τέλος μου. Από μένα όμως εξαρτάται αυτό το τέλος μου. Όμως ο Κύριος λέει, θέλω μέσα σου να έχεις γραμμένο τον νόμο μου. Θέλω μέσα μου, μέσα σου, το Πνεύμα το Άγιο να σου δίνει εντολή και να εκτελείς. Θέλω να βρίσκει πάντα τόπο μέσα στην καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί. Θέλω να ζεις για μένα και εγώ θα ζω για σένα και μέσα σου. Αν το θέλεις, το θέλω κι εγώ. Έτσι, όποιος είναι μαζί μου, λέει ο Κύριος, και εγώ είμαι μαζί με αυτόν, είπε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη σε ένα σημείο με έναν προφήτη. Όποιος είναι μαζί μου και εγώ είμαι μαζί του. Άρα λοιπόν μας κάλεσε να μας κάνει λαό δικό του, γιατί συγχώρεσε τις ανομίες μας, όπως το είχε προφητεύσει, τις αμαρτίες μας, και δεν θέλω, λέει, θυμάμαι αυτές πλέον. Ξέχασα. Τελείωσε. Στο Μησία, λέει, στο τελευταίο κεφάλαιο, τις έριξα στα βάθη των ωκεανών. Χιλιόμετρα βάθος ο Ειρηνικός ωκεανός, Κάπου στο βάθος του Ιθμένα είναι οι αμαρτίες μας, ξεχασμένες. Δεν πέφτει ο Κύριος να κολυμπήσει, να τις σηκώσει, να τις βγάζει στην επιφάνεια. Δεν πέφτει. Όμως εδώ δυστυχώς, αδερφοί, ενώ ο Κύριος δεν πέφτει να βγάλει τις αμαρτίες μας, μπορεί εγώ να σηκώσω τις αμαρτίες του αδερφού μου, να θυμηθώ το παρελθόν του και να τις βγάλω στην επιφάνεια και να αρχίζω να ασχολούμαι με αυτές. Τι έγινε τότε στη ζωή του και τι έκανε τότε ο αδελφός μου. Και ενώ ο Κύριος το ξέχασε, εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το θυμάμαι, το καλλιεργώ και την κατάλληλη στιγμή εκ του περισσεύματος το βγάζω. Αλλά έρχομαι αντίθετο στο λόγο του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να ξεχνάει τις αμαρτίες μου και να θυμάμαι εγώ τις αμαρτίες του αδελφού μου. Είναι άτοπο. Βρίσκομαι αντιμέτωπος με τον Κύριο. Αν συγχωρεί ο Κύριος, συγχωρώ κι εγώ. Για να βρω κι εγώ συγχώρεση. Και τι ακούσαμε χθες το βράδυ? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κύριε, θέλω να με συγχωρείς όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους. Έτσι δεν λέει στο Πατέρ ημών? Θέλω να με συγχωρείς, Κύριε, όπως και εγώ αφήνω τις αμαρτίες των άλλων. Είναι εντολή. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο Κύριος. Και μέσα από αυτό έρχεται η αγάπη, έρχεται η ειρήνη, έρχεται η ενότητα, και η αγάπη, λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Έτσι, για να γίνουν όλα αυτά, αδελφοί, χρειάζεται αυτό το οποίο έκαμε ο Κύριος στη ζωή μας να ενεργεί πάντοτε μέσα μας, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός μας, να υπακούμε σε αυτό και να διατηρούμε την καρδιά μας σάρκινη. Όχι σαρκική, σάρκινη. Έχει διαφορά. Άλλο σαρκική που πράττει τα έργα της σαρκός που αναφέρει Γαλάτας επιστολή, και άλλο σάρκινη. Σάρκινη σημαίνει μαλακή, εύπλαστη. Την πιάνει ο Κύριος σαν τον πυλό και την κάνει ό,τι θέλει. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος που είναι ευέλικτος στα πνευματικά και έχει αφήσει την καρδιά του στον Κύριο, μπορεί ο Θεός να δουλεύει μαζί του. Μια τέτοια καρδιά στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, είχε ο Δαβίδ. Μια τέτοια καρδιά είχε. Εύπλαστη. Έπεφτε. Σκλήρενε. Έκανε διάφορα πράγματα, όπως γνωρίζουμε, έκανε κάποια πράγματα άσχημα. Απέκτησε πάλι μια αλήθινη καρδιά, θα λέγαμε, μέσα του, αλλά την κατάλληλη στιγμή το κατάλαβε. Και αφέθηκε στον Κύριο και την πήρε ο Κύριος, την έπλασε, την έφτιαξε και από εκεί και πέρα τον ξαναεπανέφερε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έτσι, αδελφοί, χρειάζεται να ζούμε και ζούμε περιμένοντας τον Κύριό μας και ανανεώνοντας τα πάντα, για να μπορέσουμε την ημέρα που θα τον συναντήσουμε και θα δούμε το πρόσωπό του να περάσουμε στην αιωνιότητα. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 130 και να συνεχίσουμε στην Καινή Διαθήκη. Των Αποστόλων. Η σωτηρία του Αποστόλου Παύλου. 969 σελίδα, κεφάλαιο Θ, Πράξεις των Αποστόλων. Ο δε Σαύλος, νέων έτη, απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκό προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρι τεινάς εκ της οδού ταύτης άνδραστε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζε εις Δαμασκό, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσόν επί τη γη που σε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις. Σκληρόν συνεναλλακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαμος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητη και είσαι στην πόλη και θέλεις συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες συνοδεύοντες αυτόν ήσαν το άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθηκε ο Σαύλος από τις γης και έχουν ανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Κοίτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιε. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία, ο δε είπε ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία, και ζήτησε την οικία του Ιούδα την Σαύλο ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι δού προσεύχεται, και είδε διοράματος άνθρωπο, Ανανία ονομαζόμενο, ότι σήλθε και έδεσε από αυτόν την χείρα δια να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας, «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ, και δε έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξει εις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονοματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε στην οικία. Και επιθέσας επ' αυτόν τας χείρας, είπε, «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ως σε φάνει εισέ εν τη οδό, καθήν ήρχου δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και φύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτός λέπη και ανέβλεψε ευθύς. Και σηκωθείς ευαπτίστη και λαβών τροφή εν εδυναμώθη. Διέτρεψε δε ο Σαύλος ημέρα στινάς μετά των Δαμασκών μαθητών. Και ευθύς εκήρυτεν τις συναγωγές των Χριστό, ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττονται δε πάντες οι ακούντες και έλεγαν, δεν είναι ούτως, ως εξολόθρευσε εν Ιερουσαλήμ τους επικαλωμένους το όνομα τούτο. Και εδώ δια τούτο είχε ελθεί δια να φέρει αυτούς δεδεμένους τους αρχιερείς, ο δε Σαύλων μάλλον εν εδυναμούτο, και συνέχεια τους Ιουδαίους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθαν οι μέρες ικανές, συνεβουλεύσαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν γι' αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε στο Σαύλο η επιβουλή αυτών, και παρεφύλλονταν τα σπήλα ημέρα και νύχτα δια να θανατώσουν συν αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές δια νυχτός, κατεβίβασαν δια του τείχους, κρεμάσαντες εντός κηρύδος. Άμην, αδελφοί. Έχει αποφασίσει λοιπόν ο Κύριος να σώσει τον Σαύλο. Γιατί? Για το λόγο που είπαμε στην αρχή, θέλει να μετατρέψει την καρδιά του από σκληρή και πέτρινη σε σάρκινη, μαλακή και αγία. Μα ο Παύλος, ο Σαούλ, ο διώκτης, συγκατένευσε στο θάνατο του Στεφάνου, είναι ζηλωτής διώκτης υπέρ του νόμου, και Κύριε, εσύ τι να τον κάνεις αυτόν τον άνθρωπο? Κάτι βλέπει όμως ο Θεός μέσα στην καρδιά του Σαύλου, αδελφοί, που δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι βλέπουν ένα άγριο θηρίο, ένα φαινόμενο. Έπνεε, λέει, απειλή και φόνο. Έβαζε τους χριστιανούς, ομολογεί ο ίδιος αργότερα στην ομολογία του, να βλασφημούν. Τους έσερνε μέσα από τις οικίες και τους τράβαγε έξω. Θα τους πάει μπροστά στα δικαστήρια των αρχιερέων. Με ευχαρίστηση το έκανε αυτό, γιατί πίστευε ότι δια του νόμου του Μωυσή υπηρετούσε το Θεό. Ο Κύριος, όταν μιλούσε με τους μαθητές στο βραδινό του δείπνου, στο ανόγιο, τους είπε, ότι με μίσησαν δωρεάν. Δεν είχαν κανένα λόγο, δεν είχαν κανένα αντίτιμο, αλλά με μίσησαν. Και εσάς λέει θα σας μισήσουν και μάλιστα πολλοί εξ αυτών θα νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία στο Θεό όταν σας θανατώνουν. Και ένας από αυτούς τους υπηρέτες αυτούς ήταν λοιπόν Σαύλος, ο οποίος δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μπορούσε η θρησκεία του να καταστραφεί εξαιτίας κάποιου πλάνου και αιρετικού. Ζηλωτής του νόμου, διώκτης της εκκλησίας, το λέει ο ίδιος, φαρισαίος εκ φαρισαίων. Είχε σπουδάσει κοντά στο Γαμαλίλ, ήξερε πολύ καλά τον νόμο και τα πάντα. Ρήτορας θα λέγαμε μεγάλος, ε! Έτσι λοιπόν, πιστεύοντας ότι υπηρετούσε τον Κύριο, έκαμε αυτό. Πνέον, απειλή και φόνο. Ήρθε λοιπόν προς τον αρχιερέα και του ζήτησε επιστολές, λέει, για να πάει στη Δαμασκό και όπου θα βρει κάποιους άντρες ή γυναίκες στην οδό αυτή τη χριστιανική να περπατάνε, να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Πάει και πιο πέρα λοιπόν. Δεν μένει στην Ιερουσαλήμ. Δεν ικανοποιείται. Είναι ζηλωτής. Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, βλέπει αυτό το ζήλο, ε! Ότι το κάνει για το Θεό. Και λέει ο Κύριος, αν αυτός ο άνθρωπος αλλάξει καρδιά, θα γίνει ζηλωτής για μένα. Αρκεί να το καταλάβει. Αρκεί να το θελήσει να το καταλάβει. Και έχει σκοπό ο Κύριος λοιπόν να το συναντήσει. Όταν γινόταν η εκλογή του Δαβίδ, είπε αυτό το εδάφιο, αδελφοί, που διαβάζουμε, ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος διαβάζει την καρδιά, ε! Μιλώντας στον Σαμουήλ, ο οποίος έλεγε είναι ο Ελιάβ, είναι ο άλλος ο γιος, είναι ο άλλος ο γιος, και περάσαν 7 παιδιά και δεν ήταν κανένας. Του είπε ο Κύριος, προχώρα. Και βρέθηκε στο τέλος ο μικρός ο Δαβίδ. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος διαβάζει την καρδιά. Και έτσι βλέποντας την καρδιά του, ο Κύριος ξέρει ότι μπορεί να κάνει ένα μεγάλο έργο με τον Σαούλ. Αν όμως λειτουργούσε ανθρώπινα ο Κύριος, αδελφοί, πολλοί από εμάς σήμερα δεν θα ήμασταν στη θέση αυτή. Ούτε να υπηρετούμε, ούτε να μιλάμε για τον Κύριο, ούτε να τον λατρεύουμε. Γιατί με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη θα έπρεπε εδώ αυτός ο άνθρωπος να χαθεί. Να χαθεί τελείως, να θανατωθεί. Γιατί κάνει κακό. Ποιος είναι αυτός, ε? Που μπορεί να μιλάει για τον Θεό. Αυτός είναι κακός άνθρωπος. Όμως ήταν ζηλωτής του νόμου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τις επιστολές και πορευόμενος πλησιάζει στη Δαμασκό και ξαφνικά άστραψε περί αυτών φως από τον ουρανό. Ένα φως υπέρλαμπρο. Είναι το φως του Κυρίου. Είναι το φως της δόξης του Θεού. Είναι αυτό το φως το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να το δει με σαρκική μορφή και δεν το αντέχει. Αλλά όμως εμείς θα το δούμε και το αντέχουμε, γιατί μας έδωσε την καρδιά του ο Κύριος. Μας έδωσε να γίνουμε σαν Αυτόν και θα μπορέσουμε λοιπόν να ατενίσουμε τη δόξα Του. Ενώ πριν δεν μπορούσαμε, όταν κατέβαινε ο Μωυσής από το όρος, επειδή έμεινε 40 μέρες στο βουνό μαζί με τον Κύριο, η δόξα του Θεού και το φως είχε περιλούσει τον Μωυσή. Κατέβαινε λοιπόν κάτω και την ώρα που κατέβαινε τον βλέπουν οι Ισραηλίτες και του λένε, Μωυσή, ρίξε ένα κάλυμα επάνω σου, γιατί αυτό το φως το οποίο εκπέμπεις μας τυφλώνει. Ήταν το φως της δόξης του Θεού. Και έβαλε ο Μωυσής το κάλυμα, το οποίο ακόμα το συντηρούνε στη λατρεία τους οι Ισραηλίτες, και είναι ένα κάλυμα το οποίο το φορούσαν και εκείνα τα χρόνια και το οποίο, λέει, κάλυμα αυτό υποδηλώνει το σκοτισμό που έχει η διάνοια των Ισραηλιτών, καθώς ακόμα δεν είναι ελεύθεροι να δουν τη δόξα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους επιστολή. Δεν είναι έτοιμοι, δεν μπορούν να δουν τη δόξα. Κάλυμα κείται στη διάνοιά τους, λέει. Ίδιο με το κάλυμα που έβαζε ο Μωυσής, γιατί δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες και τυφλώνονταν. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος, ο Σαούλ, έχει ένα κάλυμα. Και την ώρα που εκπέμπεται αυτό το φως, τυφλώνεται και πέφτει κάτω. Και ακούει μια φωνή να του λέει, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Και έντρομος βέβαια, μετά από αυτό το συμβάν, ο Σαούλ λέει, ποιος είσαι, Κύριε? Κύριε, κατευθείαν. Όχι να σκεφτεί ποιος να είναι. Καλό πνεύμα, κακό πνεύμα, τι είναι? τι είσαι Κύριε. Γιατί μπορεί να μην άντεξε το φως, αλλά η καρδιά του πήρε το λόγο αυτό, πήρε τη φωνή αυτή μέσα και ένιωσε ότι αυτός ο οποίος του μιλάει δεν είναι κάτι κακό, αλλά είναι κάτι καλό. Και του λέει, τι είσαι Κύριε. Και ο Κύριος του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ τον καταδιώκεις, σου λέω ότι είναι σκληρό να χτυπάς επάνω στα καρφιά. Ποιος άνθρωπος έχει διάθεση να πάει να χτυπάει τον πόδι του πάνω σε καρφιά, θα ματώσει, θα πάθει αιμορραγία, θα πεθάνει στο τέλος από την αιμορραγία. Υπάρχει κάποιος νοήμων που θα πάει να χτυπάει τον πόδι του πάνω στα καρφιά? Το να κυνηγάει κάποιος τον ίδιο τον Θεό είναι σαν να χτυπάει τον εαυτό του πάνω στα καρφιά, ματώνει και αιμορραγεί. Δεν είναι απλό. Αν ο Θεός μακροθυμεί για όποιον είναι εναντίον του, είναι η μεγάλη του αγάπη που υπερβαίνει τα πάντα, όλα τα όρια της δικαιοσύνης, θα λέγαμε, της οργής. Είναι αυτή η αγάπη η οποία κάνει τον Θεό να υπομένει, να μακροθυμεί, να περιμένει, να εξαντληθούν όλα τα πράγματα όσον αφορά ο Θεός να έρθει ο άνθρωπος απέναντί του και να μπορέσει να οικειωθεί μαζί του. Περιμένει να δει τι θα κάνει ο άνθρωπος. Μέχρι ποιο σημείο, Εδώ λοιπόν αυτοπροσώπος πηγαίνει στον Παύλο. Γιατί είναι ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, ορισμένες φορές να επέμβει ο Κύριος προσωπικά. Επειδή ο άνθρωπος πιστεύει ότι αυτό που κάνει το κάνει για το Θεό. Το κάνει με πίστη για το Θεό. Δεν το κάνει για το δικό του προσωπικό εγωισμό. Ήμουνα ζηλωτής, λέει, των πατρικών μου παραδόσεων και ήθελε να εκπληρώνει τον νόμο. Και ο νόμος έλεγε, θα χτυπάς τους εχθρούς σου. Αυτούς που αντιδρούν στον νόμο θα τους θανατώνεις. Οπότε τώρα ποιος θα μπορέσει αυτού του ανθρώπου να του μιλήσει? Μπορείς να πιάσεις ένα λιοντάρι, ένα τίγρη που μένεται, να τον κάνεις καλά? Πώς? Πρέπει να έρθει κάποιος δαμαστής να τον κάνει καλά. Και ο μόνος που μπορεί να δαμάσει την καρδιά του Σαούλ είναι μόνο ο Κύριος. Και γίνεται αυτό το περιστατικό. Οπότε λοιπόν, βλέποντας αυτή την επέμβαση στη ζωή του, λέει ο Σαούλ, τρέμοντας και έκθαμβος γενόμενος, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Κατευθείαν. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, Τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Ακούει τη φωνή, έχει πέσει κάτω, τι θέλεις να κάνω? Οι άντρες λοιπόν, λέει, που το συνοδεύανε, αφού μίλησε ο Κύριος και του είπε να σηκωθεί και να εισέλθει στην πόλη και εκεί θα σου πω, λέει, τι θα κάνεις, μένανε άφωνοι, γιατί ακούγανε μεν τη φωνή αλλά δεν βλέπανε κανέναν. Μια ισχυρή δυνατή φωνή να μιλάει, και αυτοί τρέμανε. Σηκώθηκε λοιπόν ο Παύλος από τη γη, είχε τα μάτια του, λέει, ανοιχτά, αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Τίποτα. Τώρα θα δεις τι σημαίνει τύφλωση, Παύλο. Όταν θέλω εγώ θα καταλάβεις ποιο είναι το φως. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν να τον υποβάλει σε μία δοκιμασία. Τον πήρανε λοιπόν χειραγωγούντες, τον πήγανε μέσα στη Δαμασκό και εκεί ήταν τρεις μέρες χωρίς να βλέπει και ούτε έφαγε ούτε ήπια. Τρεις μέρες, αδελφοί, ας φέρουμε την εικόνα αυτή, να είναι κάποιος, να είμαι εγώ, να είσαι εσύ δεμένος κάπου, δηλαδή δεμένος εννοώ να μην βλέπεις στα μάτια, να κάθεσαι, να μην τρως, να μην πίνεις. Οι σκέψεις, οι συλλογισμοί, τα συναισθήματα που δουλεύουν μέσα στον άνθρωπο τρεις μέρες είναι φοβερά, Τι έκανα, γιατί το έκανα, πώς το έκανα, ποιον συνάντησα, μου λέγανε για τον Ιησού, τον είχε δει ίσως και ο Παύλος να τον πρόλαβε όταν πριν σταυρωθεί, νεαρός ήτανε και είχε μια εικόνα και θα έλεγε στον εαυτό του, μα ποιον κυνηγάω? Τους χριστιανούς, τους ανθρώπους του Ιησού? Τελικά είναι αναισθημένος. Ο Κύριος είναι αναισθημένος, καλά λέγανε οι μαθητές του. Δεν είναι το σώμα του αρπαγμένο που λέγανε από τους μαθητές. Δεν το κλέψανε οι μαθητές από τον τάφο. Υπάρχει. Είναι ζωντανός, μου μίλησε. Τον άκουσα. Είδα την παρουσία του, είδα τη δόξα του. Όλα αυτά δουλεύουν τρεις μέρες μέσα του. Και έχει γίνει η καρδιά του σάρκινη. Αναγεννιέται, αναγεννιέται, αναγεννιέται και σιγά σιγά πετάει το παρελθόν. Τώρα θα πάρει εντολές για το μέλλον. Και έτσι πάει ο Κύριος και βρίσκει ένα μαθητή, τον Ανανία που έμενε στη Δαμασκό. Ένα μαθητή, όχι ένα πρεσβύτερο, ένα διάκονο, έναν εργάτη, ένα μαθητή. Βρήκε μια καρδιά, αδελφή, που μπορούσε να δουλέψει εκείνη τη στιγμή μαζί της, με τον Ανανία. Γιατί, ποιος θα πήγε να μιλήσει σε αυτό το θηρίο? Ποιος θα πήγε να μιλήσει σε έναν άνθρωπο τέτοιου είδους, ε? Ποιος είχε το θάρρος να τον πλησιάσει? Ήξερε όμως την καρδιά του Ανανία, και γι' αυτό ο Κύριος πάει και του λέει: Ανανία, με όραμα, ιδού εγώ Κύριε, του λέει, πήγαινε στην οδό την ευθεία, όπως λέγεται, και ζήτησε στην οικία του Ιούδα κάποιο Σαύλο που ονομάζεται Ταρσέας, γιατί προσεύχεται. Και σε είδε σένα, Ανανία, έναν άνθρωπο εσένα, ότι σήλδε και έφεσε σε αυτόν τα χέρια του για να μπορέσει να δει γιατί είναι τυφλός. Ε, τι ωραίο, αγαπητοί αδελφοί, να έρχεται ο Θεός να κατευθύνει το έργο του με συγκεκριμένες οδηγίες, με συγκεκριμένα λόγια, για να μπορέσει να κάνει πράγματα τα οποία είναι θαυμάσια. Να βρίσκει καρδιές εύχερες οποιαδήποτε στιγμή της ώρας ή της ημέρας ή της νύχτας, και να μπορεί να πει: έλα εδώ, θέλω να κάνεις για μένα αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω να κάνεις το άλλο. Ο ουρανός είναι σε κίνηση όλο το 24ωρο, όλα τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, από την ημέρα που ο Αδάμ πλάστηκε μέχρι την τελευταία ημέρα της ύπαρξης του ανθρώπου στη γη. Ο ουρανός ασταμάτητα κινείται με ένα και μόνο σκοπό: να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος και να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, αν κινείται ο ουρανός, χρειάζεται να κινείται και η γη. Και η γη έχει τους δικούς της ανθρώπους, το αλάτι. Ποιοι είναι το αλάτι? Οι χριστιανοί, οι οποίοι χρειάζεται πάντοτε να είμεθα σε εκγρηγόρηση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Δουλεύει ο Θεός, λέει, κατά την ικανότητα ενός εκάστου. Γνωρίζει ο Κύριος τι μπορεί να κάνουμε. Το λίγο ή το πολύ. Η ουσία είναι ότι χρειάζεται να βρει ο Θεός πρόσφορη την καρδιά μας για να μπορέσει να κάνει οτιδήποτε θέλει αυτός. Βρίσκει λοιπόν τον Ανανία και του μιλάει. Τι ωραίο, θα έρθει το βράδυ ο Κύριος στον ύπνο σου, να σου μιλήσει και να σου δώσει μια εντολή, μια οδηγία, μια κατεύθυνση, με ένα ενύπνιο, με μια όραση, να ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Λέγαμε στην νεολαία προχτές, πώς μιλάει ο Θεός. Πώς μιλάει. Λέγανε τα παιδιά, πώς μιλάει ο Κύριος, με ποιους τρόπους. Με προφητεία, με όραση, με ενύπνιο, ακούς τη φωνή του. Τι ωραία, λέγαμε, να ακούς τη φωνή του Κυρίου. Και λέει κάποιος αδερφός, έχω ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Και έτσι και έτσι και έτσι. Μετά μιλάγαμε με έναν άλλον αδερφό, ήρθε προχτές ο Κύριος, λέει, και μου μίλησε, άκουσα τη φωνή του και μου είπε θα γίνει αυτό. Αυτό που λέμε δεν έγινε πριν 10 χρόνια, έγινε αυτές τις μέρες. Άκουσε τη φωνή του Κυρίου, όπως σας μιλάω εγώ τώρα, και λέει, μου είπε θα γίνει αυτό και θα γίνει εκείνο. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, πώς όμως η καρδιά μου και το μυαλό μου να είναι ανοιχτά. Σαμουήλ, Σαμουήλ, φωνάζει ο Κύριος, Δεν ξέρει ο Σαμουήλ τη φωνή του Θεού, είναι παιδάριο. Σηκώνεται, πάει στον προφήτη και τον Ηλί, τον αρχιερέα. Λέει, τι με θέλεις, Κύριε? Λέει, δεν σε φώναξα, ξαναπηγαίνει. Σαμουήλ, Σαμουήλ, δεύτερη φορά, Κύριε. Ξανασηκώνεται ο Σαμουήλ. Κύριε, τι θέλεις τον Ηλί? Του λέει, κατάλαβε ο Ηλί. Πήγαινε, του λέει, ξάπλωσε, και αν ξανακούς τη φωνή σου αυτή την ίδια να σε φωνάζει, πες ιδού εγώ, Κύριε. Έτσι απλά. Και ξαναπήγε ο Κύριος. Σαμουήλ, Σαμουήλ, ιδού εγώ, Κύριε. Ακούει ο δούλος σου. Όπως του είχε πει ο Ηλί. Η πρώτη φορά που νόησε τη φωνή του Θεού, και από εκεί και πέρα όλη του τη ζωή αυτή τη φωνή την άκουγε, να τον κατευθύνει, να τον οδηγεί, για να οδηγεί το λαό Ισραήλ σαν κριτής και σαν προφήτης. Και του είπε τι θέλει ο Κύριος από αυτόν και τι θα γίνει. Ένα μέλλον φοβερό, σε ένα παιδάριο. Μα δεν χρειάζεται να είμαστε σημαίνος άνθρωπος 50-60 χρονών, έμπειρος στα πνευματικά? Όχι. Χρειάζεται να είναι ψημένη η καρδιά μου στο να ζητάει, να επιθυμεί και να ακούει τη φωνή του Χριστού. Μόνο αυτό θέλει ο Κύριος. Τα υπόλοιπα θα προσθεθούν με τον καιρό. Υπάρχουν άνθρωποι απλοί που δεν είναι πολύ γνώστες της γραφής, γιατί απλά δεν ξέρουν ή δεν μπορούν ή δεν, και ο Θεός τους μιλάει συνέχεια. Συνέχεια. Και ξέρουν τα πάντα. Και υπάρχουν αδελφοί ή χριστιανοί στον κόσμο πλήρης της γνώσεως, πλήρης όλων αυτών των πνευματικών, και μόνο αυτό, μένουν εκεί. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κύριο, γιατί η γνώση, λέει, φυσιεί, φουσκώνει. Η καρδιά επέρεται. Ξέρω τα πάντα εγώ μέσα από τη γραφή. Δεν έχω ανάγκη τίποτα. Και μόνο αυτό, να μιλάει, να λέει εδάφια, 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 να αναλύει πράγματα, και αν πεις σου μιλάει ο Κύριος, έχεις κατεύθυνση μέσα σου. Λέει, πιστεύω, ναι, έτσι είναι, όπως τα λέω. Λέει, πιστεύω. Δεν ξέρει. Δεν έμαθε να επικοινωνεί με το Πνεύμα το Άγιο. Έμαθε μόνο να κάνει αυτό το οποίο νιώθει ο ίδιος. Όμως ο Κύριος θέλει μια απλή καρδιά. Μια παιδική καρδιά, όχι στο μυαλό, στα συναισθήματα. Και εκεί μπορεί ο Κύριος να επένδυε. Έτσι λοιπόν έρχεται και μιλάει στον Ανανία και τον στέλνει. Κύριε, λέει ο Ανανίας, άκουσα για αυτόν τον άντρα. Έχει κάνει πολλά κακά, λέει, στους Αγίους στην Ιερουσαλήμ. Και έρχεται εδώ με εξουσία από τους αρχιερείς για να συλλάβει όλους τους επικαλούνται το όνομά σου. Μια εύλογη ερώτηση και μια εύλογη απορία. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε. Αυτός είναι σκεύος εκλογής εμένα για να βαστάξει το όνομά μου, λέει, ενώπιον εθνών και βασιλέων και των γιών Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος ο διώκτης. Θα κάνω διάλογο με τον Κύριο. Κύριε, τι λες τώρα. Είσαι εδώ άνθρωπος, θέλει να κάνει κακό. Αυτός θα βαστάζει το όνομά σου μπροστά σε βασιλείς, στα έθνη, και έθνη. Εδώ εσύ διαπραγματεύεσαι με το λαό Ισραήλ. Μιλάς και για τα έθνη. Δηλαδή πήγε πιο πέρα. Αυτός ο άνθρωπος, Κύριε. Κύριε, είναι σίγουρο. Θα αρχίσει το διάλογο, Σαν τον Ιωνά. Ιωνά πήγαινε τους πεις να μετανοήσουν και πηγαίνει στην Ισπανία πήγαινε. Η Ασσυρία ήταν εκεί, η Νινεβή, και αυτός πήγαινε εκεί. Στην Ισπανία, στη Θαρσής. Πήρε το πλοίο από την Ιώπη να φύγει. Και έκανε διάλογο. Και σκεφτόταν μέσα, τι μου είπε τώρα ο Θεός, να πάω στους Ασσυρίους, να σωθούν οι Ασσύριοι, αυτό το κατακτικό έθνος που θέλει να μας διαλύσει. Δεν είπε όμως τέτοια ο Ανανίας. Έχει καταλάβει, έχει κατανοήσει ότι ο Θεός του μιλάει με εντολή. Θα κάνεις αυτό. Και θα δείξω σε αυτό, λέει, όσα πρέπει να πάθει και για το όνομά μου. Θα γίνει και μάρτυράς μου. Μεγαλεία, Και σηκώνει το Ανανίας, πηγαίνει στην οικία κατευθείαν. Βάζει τα χέρια πάνω στον Σαούλ και του λέει, Σαούλ αδελφέ μου, Σαούλ αδελφέ, κατευθείαν. Να δούμε, μήπως μπω μέσα και ορμήξει, μήπως έγινε κανένα λάθος, μήπως δεν κατάλαβα τι μου είπε ο Κύριος το βράδυ στο όραμα, μήπως τίποτα. Ευθεία μπαίνει μέσα, βάζει τα χέρια, Σαούλ αδελφέ, τον ένιωθε ήδη αδελφό του, γιατί του είπε ο Κύριος ότι είναι αδελφός του. Με απέστειλε ο Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος φάνηκε σε σένα στο δρόμο αρχικά, για να αναβλέψεις και να πληστείς με Πνεύμα Άγιο. Χαρακτηριστικό ισχυρό. Να πληστείς με Πνεύμα Άγιο. Μοναδική αρχή. Ο άνθρωπος που σώζεται πρέπει να πάρει το Πνεύμα το Άγιο κατευθείαν. Για να μπορέσει να δουλέψει στη ζωή του για τον Κύριο και για τον εαυτό του. Είναι το δυνατό εργαλείο, θα λέγαμε, το πνευματικό, που έρχεται να οργώσει, να καλλιεργήσει και να ζυμώσει τη ζωή μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ήρθα λοιπόν για αυτό το σκοπό. Και μόλις έβαλε τα χέρια, αμέσως λοιπόν πέσαν τα λέπια από τα μάτια και ανέβλεψε, βαπτίστηκε και έλαβε τροφή και ενδυναμώθηκε. Και βαπτίστηκε. Και έχει ολοκληρωθεί τώρα η αναγέννηση, το βάπτισμα και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Μέσα σε τρεις μέρες γίναν τα πάντα, αδελφοί, για τον Σαούλ το διώκτη. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος και πήρε αυτή τη λίθινη την καρδιά και έβαλε σαρκίνη. Όπως το είχε πει στον Εζεκίλ που διαβάσαμε και στον Ιερεμία. Ο Απόστολος Παύλος στην πορεία πήγε στην Αραβία, έμενε εκεί κάμποσο καιρό και με αποκάλυψε, όπως λέει στις επιστολές, πήρε το Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο, το οποίο γνώριζαν οι μαθητές, οι Απόστολοι, το πήρε με αποκάλυψη. Δηλαδή του μίλαγε ο Κύριος και τον δίδασκε το Πνεύμα του Θεού όλα αυτά τα λόγια και τα έργα τα οποία έκανε ο Ιησούς και τα οποία οι υπόλοιποι μαθητές και Απόστολοι τα γεύτηκαν βλέποντας τον Κύριο και ακούγοντας το λόγια από το στόμα του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος όλα αυτά τα πήρε, λέει, με αποκάλυψη. Ήρθε ο Κύριος προσωπικά, άρχισε ο διάλογος και του μίλαγε. Αυτό, εκείνο, τα θαύματα, τις θεραπείες, τη διδασκαλία, τα πάντα. Του τα είπε με λεπτομέρεια και πήρε το Ευαγγέλιο. Και αυτό απολογήθηκε στους Αποστόλους όταν βρέθηκε. Ότι εγώ πήρα το Ευαγγέλιο με αποκάλυψη. Δεν είδα να έχω κάτι διαφορετικό από εσάς που το γνωρίσατε με τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε το ίδιο. Και το δέχτηκαν οι Απόστολοι όταν πήγε εκεί στην Ιερουσαλήμ και μίλησε μαζί τους. Και ο Πέτρος, λέει, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης του δώσαν το χέρι, το δεξί, και του είπανε, πήγαινε τώρα Παύλο εσύ στα έθνη και εμείς εκεί που μας έχει βάλει ο Κύριος θα κάνουμε το έργο. Και τον αποδέχτηκαν. Ένα φοβερό και θαυμαστό έργο με αυτόν τον διώκτη που μετεστράφηκε σε μία στιγμή. Διέτρεψε, λέει ο Παύλος, κάποιες μέρες στη Δαμασκό και αμέσως άρχισε να κηρύττει στις συναγωγές στον Χριστό ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Πώς γίνεται τόσο γρήγορα? Αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου, αδελφοί. Αμέσως, λέει, έχει αναγεννηθεί και αυτό που περισσεύει την καρδιά του είναι. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Σταυρώθηκε στον Γολγοθά για να σώσει τον κόσμο τις αμαρτίες. Αυτό κατευθείαν. Άρχισε να το λέει. Το θηρίο, ναι. Θυμόμαστε εκείνον τους δαιμονισμένους στα Γάδαρα. Μόλις ο Κύριος έβγαλε το λεγιόνα των δαιμονίων, κατευθείαν θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο. Όχι, λέει, πηγαίνετε στην περιοχή σας να μιλάτε για μένα. Και πήγανε, λέει, και Κύριε, ήταν τον Ιησού Χριστό. Οι δαιμονισμένοι με λεγιόνα, με τόσα δαιμόνια μέσα τους, ευθύς. Σε ελευθέρωσε ο Κύριος και μπήκε ο Χριστός μέσα. Όταν είναι ο Χριστός μέσα στην καρδιά, τι να πει το στόμα, αλλά για Χριστό θα μιλάει. Χριστός κατοικεί, Χριστός λαλεί. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Και έτσι ο Παύλος τώρα γεννημένος ξανά, με μια άλλη καρδιά, άρχισε να μιλάει για τον Κύριο και ήταν έκπληξη σε όσους τον άκουγαν. Δεν είναι αυτός που εξολόδευε στην Ιερουσαλήμ, αυτός που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Δεν είχε έρθει εδώ, λέει, για να φέρει δεμένους στους αρχιερείς αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ αυτοί είχαν απορία και λέγανε τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, ο Παύλο, λέει, ενδυναμωνόταν από το πνεύμα του Θεού και συνέχεια του Ιουδαίου που κατοικούσε στη Δαμασκό, αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και πήγε κατευθείαν στους Ιουδαίους, στο μοεθνή του, που τον στείλανε να θανατώσει, να στείλει φυλακές στα δικαστήρια τους χριστιανούς, πήγαινε και τους έλεγε ότι τελικά ο Χριστός είναι ανεστημένος. Ο Ιησούς είναι ζωντανός, είναι ο σωτήρας, είναι αυτός ο προφήτης που μας είπε ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο, είναι αυτός ο ποιμένος που θα έρθει να ποιμάνει το λαό Ισραήλ, είναι αυτός ο οποίος ήθελε να σώσει το έθνος. Κατευθείαν, με παρησία, με δύναμη, και όσο μιλούσε και το αντιστέκοντο, τόσο πιο πολύ έμπαινε δύναμη από το πνεύμα του Θεού. Και συνέχισε να κάνει το έργο του Κυρίου που ξεκίνησε μαζί του Θεός. Και αφού πέρασαν, λέει, κάποιες αρκετές ημέρες, τι κάνανε οι Ιουδαίοι, συμβουλεύτηκαν να το θανατώσουν. Συμβουλεύτηκαν να το θανατώσουν. Άκου να δεις, ο προδότης, άκου να δεις ο δηλός, ήρθε εδώ πέρα να συλλάβει τους χριστιανούς, τους οπαδούς του Ιησού, και αντί να κάνει αυτό, εναντιώθηκε στο έθνος μας, εναντιώθηκε στο Μωυσή, εναντιώθηκε στις παραδόσεις μας, εναντιώνται στους αρχιερείς, στους γραμματείς, εναντιώνται στο έθνος. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα γλιτώσουμε από αυτόν? Η εύκολη λύση, συνεβουλεύτηκαν, λέει, να τον θανατώσουν. Έτσι γίνεται, πάντα γίνεται και θα γίνεται, αδελφοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι αν δεν θέλουν. Να το θανατώσουμε, να γλιτώσουμε. Τόσο απλό είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ απλό. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Μιλάει για καλοσύνη ο άλλος και λέει, α, τι είναι αυτός εδώ πέρα. Μιλάει για αγάπη, αιρετικός. Πλάνος. Κάνει καλό, προσφέρει, καταναλώνεται, θυσιάζει. Είναι αντίθετο με τη θρησκεία μας. Βγάλει τον στο περιθώριο. Βγάλει τον απ' έξω. Κυνήγησε τον. Το πιο απλό. Σταματάει ο νους να δουλεύει. Άρα αυτή η λίθινη καρδιά γίνεται ακόμα πιο λίθινη. Γίνεται ακόμα πιο σκληρή. Οπότε πού μπορεί να φτάσει? Να φτάσει σε ένα απότερο σημείο, αδελφοί. Περίεργο. Θέλανε, λέει, να θανατώσουν το Λάζαρο, γιατί βλέποντας το Λάζαρο ανεστημένο μετά την ανάστασή του, πιστεύανε στον Χριστό. Πού μπορεί να φτάσει, Πού να φτάσει το μυαλό του ανθρώπου? Να θανατώσει έναν ανεστημένο? Μα θα τρόμαζα για να τον κοιτάξω, για να τον ακουμπήσω. Να έχει έρθει κάποιος από τους νεκρούς πίσω, μετά από 4 ημέρες πεθαμένος, και να λέω σκότωσέ τον. Πώς γίνεται αυτό? Πού μπορεί να φτάσει η θηριώδης καρδιά του ανθρώπου? Σε σημεία φοβερά, Ήρθε ο άγγελος από τον ουρανό, χύλησε την πέτρα, βγήκε ο Ιησούς ανεστημένος, έχουν πέσει στρατιώτες εκεί κάτω, ως νεκροί από την παρουσία των αγγέλων και από όλο αυτό που έγινε με την Ανάσταση του Κυρίου. Βλέπουν όλο το συμβάν, το μεταφέρουν στους αρχιερείς και οι αρχιερείς τι λένε? Πάρτε, λέει, λεφτά και μην πείτε τίποτα από αυτά που είδατε. Πείτε μόνο ότι το σώμα το κλέψαν οι μαθητές του. Και αυτοί ικανοποιημένοι γιατί πήραν κάποια χρήματα, πέσα στην παγίδα των αρχιερέων και θα χάσουν την ψυχή τους. Και αυτοί για τα λεφτά. Και θα μπορούσαν να πούνε τελικά ο Χριστός αναστήθηκε. Είδαμε την πέτρα να κυλά, είδαμε έναν άγγελο να κατεβαίνει, ο Ιησούς δεν ήταν στο μνήμα, κάτι έχει συμβεί. Και να παραξενευτούν. Αλλά όμως τα χρήματα υπέρ αυτού του γεγονότος. Και οι άλλοι, οι αρχιερείς, λέει, πείτε, λέει, τον κλέψανε. Και έμεινε η πλάνη, λέει ο Ματθαίος, όταν γράφει το Ευαγγέλιο μετά από καιρό, και έχει μείνει μέχρι σήμερα, λέει, αυτή η πλάνη. Και σήμερα ακόμα οι Ιουδαίοι, αδελφοί, οι ζηλωτές Ιουδαίοι, πιστεύουν ότι το σώμα έχει κλάπει και δεν υπάρχει ο Ιησούς. Πέθανε, αφού θανατώθηκε, τάθηκε, τέλος. Τον κλέψαν το σώμα του. Δεν υπάρχει Ιησούς. Ο πλάνος έχει χαθεί. Γι' αυτό και κυνηγάνε τους χριστιανούς και σήμερα οι Εβραίοι. μέχρι την ημέρα που θα μετανοήσουν σαν έθνος, όπως λέει στον Ζαχαρία, και θα σωθεί η ψυχή τους. Έτσι λοιπόν, παραφύλατος στις πύλες μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Μανία, Μέρα και νύχτα. Εκεί πρέπει να πεθάνει ο προδότης για να τον θανατώσουν. Και τον έλαβαν λοιπόν οι μαθητές διανυκτός, τον κατέβασαν το τείχος, αφού τον κρέμασαν μέσα σε ένα καλάθι, σε ένα καλάθι, στο τείχος. Αρχίζει λοιπόν η δυσκολία της ζωής του Αποστόλου Παύλου, του πρώην Σαούλ του Διώκτη. Αρχίζει και κρατάει το όνειδος του Χριστού πάνω του. Και μετά από χρόνια αυτά είναι να πει: εγώ επάνω μου έχω τα στίγματα των μαθημάτων του Χριστού. Τα στίγματα. Και περιγράφει εκεί, στην Επιστολή Κορινθίους, διωγμούς, ληστές, πείνες, κυνηγητά, ραβδισμοί, ναυάγια. Μια ζωή, 30 χρόνια και πλέον, μια ζωή μαζί με τον Χριστό καθημερινά να καταδιώκεται. Περπατάει εδώ, φτάνει εκεί κάτω, από πίσω οι Ιουδαίοι εδώ, να του χαλάσουν το έργο. Πάει πιο πέρα και εκεί οι Ιουδαίοι. Πάει πιο κάτω και εκεί οι Ιουδαίοι. Όλη του τη ζωή προσπαθεί να ξεφύγει από το κυνηγητό των Ιουδαίων. Αλλά ταυτόχρονα κηρύττει τον Ιησού Χριστό σε κάθε άνθρωπο. Με πλήρη αυταπάρνηση. Με αυτοδυσία. Παραδομένο στον Χριστό. Άρα καλή εκλογή θα λέγαμε έκαμα Κύριος. Ήξερε τι θα γίνει στο μέλλον με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος νοώντας τη χάρη του Χριστού έδωσε όλη του τη ζωή, αδελφοί, για να μπορέσουμε εμείς να βρούμε σήμερα τι. Μία συμπληρωμένη Καινή Διαθήκη. Αν δεν ήταν Απόστολος Παύλος και δεν είχαμε τις επιστολές, δεν θα ξέραμε πάρα πολλά πράγματα από όσο αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών, θέματα διδασκαλίας, θέματα σχέσεως των αδελφών, θέματα σχέσεως των γονιών με τα παιδιά, πάρα πολλά πράγματα τα οποία με αποκάλυψε ο Θεός, μιλούσε στόμα με στόμα με τον Απόστολο Παύλο και συμπλήρωσε την Καινή Διαθήκη. Βρήκε λοιπόν ένα σκεύος εκλογής το οποίο τον απέστειλε για να κάνει ένα τεράστιο έργο. Και στον αιώνα θα λάμπει σαν φωστήρα στο στερέωμα, σαν τον ήλιο. Πιο δυνατά από όλα τα αστέρια, θα είναι Απόστολος Παύλος. Γιατί έδωσε τα πάντα για το όνομα του Κυρίου. Μπορεί λοιπόν να γίνει ένα θαυμάσιο έργο, αδελφοί, σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Και λέγοντας αυτά και καταλήγοντας, να έχουμε πάντα στην καρδιά μας ότι δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Ας είναι στον αντιαιρετικό, ας είναι οπουδήποτε, ας κάνει ό,τι να είναι. Ο Κύριος βλέπει αυτόν ότι θέλει να του σώσει την ψυχή μέχρι τελευταία στιγμή. Εμείς χρειάζεται να υπομείνουμε ό,τι επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μας, έχοντας μέσα μας τι. Αγάπη, λέει, για τους εχθρούς μας ακόμα. Αυτό δεν μας είπε. Δύσκολο κεφάλαιο, όπως είπε και ο Θεός ο Μπάμπης εχθές. Δύσκολο κεφάλαιο. Χρειάζεται πρώτα να αγαπηθούμε μεταξύ μας πολύ, για να μπορέσουμε να περάσουμε έξω, να αγαπήσουμε τους έξω πάρα πολύ. Και εκπαιδευόμενοι σε αυτό, θα δώσουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να μπορέσει να κάνει ένα δυνατό έργο και θα έχουμε εκπλήξει σε λίγο από ανθρώπους που πρόκειται να σωθούν, που δεν πάει το μυαλό μας. Αμήν, αδελφοί. Ποιος θα μας ευλογεί.